Miten eduskuntatalon viime keväänä alkanut peruskorjaus edistyy, siitä ajantasan aluksi. Moni palkansaaja on myös omistaja. Noin 800 000 suomalaista yksityishenkilöä omistaa pörssiosakkeita. Millä tavalla sijoittaminen on murroksessa, tästä puhumme tänään. Piipahdamme myös keramiikkataiteilija Ruth Brygin taikalaatikkonäyttelyssä Espoon modernin taiteen museossa Emmassa. Ja Metsäeskarissa kota on eskarilaisten tukikohta. Mitä kaikkea Metsäeskarissa puuhataan, sekin selviää. Ajantasastudiossa Satu Kivelä, tervetuloa kuuntelemaan. Eduskuntatalon viime keväänä alkanut peruskorjaus lähestyy puoliväliä ja tiedotusvälineet tutustuvat par aikaa eduskunnan työmaahan. Toimittajamme Mira Stenström tavoitti jo aiemmin eduskuntatiedotuksen apulaistiedotuspäällikön Rainer Hinsbergin kertomaan remontin etenemisestä.
Työ on alkanut maaliskuussa 2015 ja valmistuu kesäkuussa 2017. Se, että se valmistuu 2017 kesäkuussa, tarkoittaa siis sitä, että Lemminkäinen, joka on tämän projektin urakoitsija, luovuttaa työmaan meille silloin takaisin. Toki koko kesä 2017 menee erilaisiin viimeistelyihin, asennustöihin ja kalustamiseen, mutta tarkoitus on, että eduskunta pääsee kokoontumaan peruskorjatussa eduskuntatalossa syyskuusta 2017 alkaen.
No, minkälaisia remonttitöitä tällä hetkellä eduskuntatalossa on meneillään?
Tällä viikolla siellä on, mä laskin 32 erilaista työvaihetta, mitkä on meneillään. Ja siellä on kellarista katolle asti erilaisia asioita, esimerkiksi pääportaan askelmavaluton on tässä juuri saatu tehtyä ja ne rupeavat hahmottumaan. Aikaisemmin siinä oli lähinnä yksi kuoppa, kun ne vanhat tukirakenteet portaiden alta oli poistettu. Joitain purkutöitä tehdään vielä muun muassa kellarissa, mutta että toisaalta taas on edetty niin pitkälle, että tehdään jo tasoitus- ja maalaustöitä, sähkökaapelointeja. Ja esimerkiksi näissä kahdessa marmoriportaikossa, mitä meillä on eduskuntatalossa, niin siellä jatkuu nämä konservointityöt.
Kuinka haasteellinen remontti on ollut, kun kyseessä on kuitenkin historiallinen kohde?
Ensinnäkin se on valtava, että tälläkin hetkellä meillä taitaa olla lähes 350 ihmistä siellä työmaalla joka päivä tekemässä töitä. Suunnittelu alkoi 2006, eli tässä on ollut hyvin aikaa suunnitella ja kaikessa korjauksessa ja rakentamisessa niin hyvin tehty suunnittelu auttaa. Kyllä se silti haastava on, että yksi semmoinen, jonka kanssa tiedän, että suunnittelijat on taistellut tai joiden kanssa on ollut pohtimista, on se, että pitää saada uutta tilaa talotekniikalle. Ja kun eduskuntatalo on hyvin vahvasti suojeltu ympäristö, niin muun muassa maan alta louhittavista tiloista löytyy sitä lisätilaa, eli näitä esimerkiksi ilmanvaihton konehuoneita ei voi laittaa katolle, kun se on vahvasti suojeltu, vaan ne pitää löytää muualta. Eli erilaisia niin kuin uusien toimintojen ja tekniikoiden mahduttaminen vanhaan on ehkä se suurin haaste.
Onko remontissa tullut vastaan yllätyksiä?
No, mun tietääkseni ei ole mitään niin kuin suuria yllätyksiä, toki sen tyyppisiä, että jossain joku putki tai joku muu ei mene siinä, missä sen on oletettu menevän. Eli jossain määrin hidustukset, ne jotka on ollut olemassa, niin eivät ole olleet vastanneet sitä todellisuutta, mutta että se on ymmärtääkseni ihan yleistä tämmöisillä peruskorjaustyömailla.
Työ valmistuu ensi vuodeksi ja silloin juhlitaan 100-vuotiaista itsenäisyyttä. Kun kaikki lopulta sitten on viimein valmista, niin minkälaisia ulkoisia muutoksia esimerkiksi entiseen verrattuna voi sitten nähdä?
Muutoksia on jonkin verran, mutta että yleisilme säilyy toisaalta myös hyvin pitkälle samana. Se näkyvin muutos tulee ehkä näkymään täysistuntosalissa. Siellä väritys palautuu alkuperäisen kaltaiseksi. Se tulee olemaan yleisilmeltään vähän värikkäämpi kuin mihin me totuimme ennen peruskorjausta. Ja sitten on joitain tiloja, niin kuin esimerkiksi pääaula, niin sen ilme palautetaan myös alkuperäisen kaltaiseksi. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että siellä olleet turvalaitteet ja portit ja palvelutiskit, niin ne jäsennellään eri tavalla, että saadaan enemmän sitä alkuperäistä ilmettä näkyviin.
Tämä on ajan tasa.
Kello on 8,5 minuuttia, eli 10. Ajantasassa puhutaan nyt sijoittamisesta. Millä tavalla pitkään jatkunut taantuma vaikuttaa sijoittamiseen ja millä tavalla sijoittaminen on murroksessa? Tervetuloa Ajantasaan pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri.
Kiitos.
800 000 suomalaista yksityishenkilöä omistaa pörssiosakkeita ja heistä yli 600 000 saa vuosittain osinkoa. Jos summaa tätä osinkokevättä, niin millainen se tähän mennessä on ollut?
Nyt aletaan vihdoin olla sillä finanssikriisiä edeltävällä tasolla niissä osingoissa. Et osingothan on semmoisia, että ne vuosittain vaihtelee hyvin paljon, minkä suuruisia osinkoja jaetaan. Ja ennen finanssikriisiä jaettiin pörssiyhtiöt jako yhteensä reilu 10 miljardia euroa osinkoja. Sitten finanssikriisin aikana se summa putosi merkittävästi putospuoleen ja siitä on lähtenyt taas nousemaan. Ja nyt aletaan olla sitten niissä samoissa lukemissa.
Onko tämä positiivinen uutinen?
Moni osakesäästäjä pitää sitä osinkoa hirveän tärkeänä sijoittamiskriteerinä, varsinkin nyt kun aika on epävarma, niin ajatellaan, että ei haluta, että se sijoitus perustuisi pelkästään siihen tulevaan arvonnousuun, eli että myydessä ehkä saa enemmän kuin millä hinnalla on ostanut, vaan toivotaan myös sitä, että vuosittain sieltä saisi tuottoa. Ja siinä tietysti moni osakkeenomistaja on iloinen, että saa osinkoja. Meille muille veronmaksajille, jotka ei ehkä itse kaikki omisteta, niin se on tietysti iloinen asia sitä kautta, että valtio saa satoja miljoonia euroja tuloa näistä yhtiöiden osingoista ja eläkeyhtiöt saa myös suuria summia.
Jatkuvasti kuulemme näistä leikkauksista ja irtisanomisista, niin jääkö ihmisillä rahaa sijoittamiseen?
Jos me katsotaan sijoittajien määrää, niin siinä nimenomaan niitä määrääviä tekijöitä, miten se määrä kehittyy, niin on se yleinen talouden tilanne, eli se, että onko tosiaan ihmisillä rahaa sijoittaa. Sitten verotus ohjaa aika paljon taas siihen, että mihin sijoitetaan. Totta kai osakekursseillekin on tietty merkitys, mutta yllättäen se merkitys on ehkä näihin kahteen ensimmäiseen verrattuna kuitenkin pienempi. Ja tällä hetkellä ei ole nähty semmoista dramaattista muutosta siinä sijoittajien määrässä, että se on hiljalleen pikkusen laskenut. Mutta se aikaisemmin, kun se laski merkittävämmin, se tapahtui silloin, kun oli osinkoveron muutos. Eli todennäköisesti nyt on siirrytty siihen monimutkaisempiin tuotteisiin, koska suoria sijoituksia verotetaan ikään kuin aikaisempaa enemmän. Että se todennäköisesti selittää sen selkeän laskun, mutta kyllä totta kai se, mikä on se oman talouden tilanne, vaikuttaa kaikista eniten. Ja vaikka nyt on semmoinen nollakorkoympäristö, niin yllättäen me kotitaloudet pidetään pankkitilalla oikeastaan enemmän rahaa juuri sen epävarmuuden takia.
Eli tällä pitkällä taantumalla on myös tämmöinen psykologinen vaikutus, eli mieluummin sitten laitetaan niin sanotusti sukan varteen, kun sijoitetaan.
Ehdottomasti. Että suomalaiset on sinänsä aika fiksusti toimitaan yleensä pitkällä jänteellä ja varaudutaan siihen ikään kuin pitkään talveen, että mitä sinne pitää sitten varalle ottaa. Ja nyt se tarkoittaa sitä, että moni pitää sitä puskuria ehkä ihan viisaastikin, mutta totta kai se tarkoittaa myös sitä, että pankkitileillä meillä sitten on jemmassa sitä rahaa, jolla tällä hetkellä ei saada tuottua.
Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri, minkälaisella summalla voi päästä liikkeelle, jos haluaa sijoittaa? Tarvitaanko siinä isoja rahasummia?
Ei tarvita suuria summia. Se on ehkä sellainen yleinen kuvitelma, että ajatellaan, että heti alussa pitäisi olla semmoinen täydellinen suuri osakesalkku. Et oikeastaan musta helpoin tapa ajatella on se, että laittaa hiljalleen kuukausittain jonkun summan sivuun. Esimerkiksi silloin palkkapäivänä, jos saa palkkaa tilille, niin silloin ikään kuin laittaa, että suoraan sitten, jos ottaa vaan vaikka toisen tilin, niin laittaa sinne ikään kuin menemään sivuun sitä rahaa. Jo 10 kuukaudessa tarkoittaa sitä, että vuoden lopussa olisi sitten kertynyt 520 euroa. Ja se on jo semmoinen summa, minkä mielestäni voi sijoittaa. Ja totta kai se tarkoittaa, että aloitetaan siitä, että ensin ostetaan yhdellä kerralla yhden yhtiön osaketta ja sitten taas seuraavan vuoden kuluttua toista. Että totta kai se, mitä kannattaa huomioida siinä, että ei hirveän pienillä summilla ei kannata lähteä sitten taas, ensin ne kannattaa ikään kuin kerätä sitä rahaa ja sitten se ottaa johtuu siitä, että on tiettyjä kuluja, mitkä sitten liittyy siihen ostoon. Että vaikka ne kulut olisi pieniä, jos on vaikka 5 euroa se kulu, niin silloin tietysti jos sitten ostaa ihan hirveän pienellä summalla, niin se kulun osuus on turhan suuri, että sinänsä kannattaa olla käytännönläheinen.
Kuten moni muukin ala, myös sijoittaminen on murroksessa. Millä tavalla?
Nyt on aika lailla, meillä on sinänsä kotitalouksena, me edetään aika hienoa ja mielenkiintoista aikaa, että me ollaan yrityksille yhä tärkeämpiä oman pääoman, eli rahoituksen lähteitä. Aikaisemmin silloin aikana ennen finanssikriisiä, niin jos joku yritys halusi kasvaa, niin silloin mentiin pankkiin ja pyydettiin lainaa. Sitten tuli finanssikriisi ja Euroopan muissa maissa oli kuitenkin suuriakin ongelmia, jonka seurauksena todettiin, että ei pankit voi kaikkea sitä rahaa laittaa eteenpäin, vaan pitää itse asiassa vähän tarkemmin katsoa, että mihin sitä annetaan ja on tiettyjä vaatimuksia ja pitää vaatia, että yrityksellä on sitä omaakin pääomaa. Ja silloin se niiden vanhojen omistajien rahat ei aina riitä siihen oman pääoman vaatimukseen, vaan tarvitaan uusia omistajia uutta rahaa. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä nyt me yksityishenkilöinä niin yhä enemmän yritykset tulee lähestymään meitä siinä, että tarvitaan sitä omaa pääomaa. Ja silloin se voi tapahtua pörssin kautta. Sen takia ehkä me ollaan nähty niin paljon listautumisia nyt, että yritykset haluaa hakeutua semmoiselle paikalle, missä kotitaloudet on helposti saavutettavissa. Ja toisaalta se tietysti voi olla esimerkiksi joukkorahoitusta, eli se, että netin kautta teknologia mahdollistaa erilaiset kohtaamiset. Semmoiset pienet yritykset, mitkä tarvitsee kasvuunsa rahaa, mitkä aikaisemmin olisi pyytänyt sitä sitten siitä lähipiiriltä, ystäviltä, näin. Niin nyt ne voi pyytää netin kautta keneltä tahansa. Ja toisaalta se luo meille ihan uudenlaisia mahdollisuuksia, mutta toisaalta tietysti myös sen vastuun sitten miettiä, että mihin me käytetään rahojamme.
Eettinen sijoittaminen on myös kasvussa ja tässä sitten varmaan korostuu se oma vastuu ja tiedonhaku ja asioiden selvittäminen ihan eri tavalla kuin sitten sellaisessa salkussa, jota joku toinen henkilö hoitaa.
Joo, ihmiset on kyllä ihanan informoituneita nykyään ja selvittää asioita itse ja tietolähteitä on monia. Ja sosiaalinen media mahdollistaa sen, että jokainen jakaa sitä tietoa, jolloin jos se tieto liikkuu ja läpinäkyvyys on aika suurta. Tietysti erityisesti pörssiyhtiöiden kohdalla, missä on ihan lakisääteisesti vaaditaan ja seurataan sitä, että niitä tiettyjä tietoja kerrotaan ja julkistetaan. Mutta kyllä ihmiselle on hyvin tärkeää se, että mihin heidän rahat käytetään, mitä niillä tehdään. Ja sikäli sitten pyritään tietysti silloin, jos kyse on siitä, että ollaan osakkeenomistajana mukana, niin yhtiökokouksessa puhumaan niistä asioista. Tai sitten ihan pieni sijoittaja tietysti äänestää jaloillaan, että ei halua omistaa sellaista kohdetta, mitä ei koe hyväksi tästä näkökulmasta.
Näetkö, että tulevaisuudessa yhä enemmän tavallaan tämmöinen eettinen sijoittaminen on se suunta, mihin mennään?
Mä uskon, että on semmoiset tietyt peruskriteerit, mutta mä luulen, että toisaalta ei ole semmoista yhtä, että mitä se tarkoittaa se eettinen, niin se tietysti jokaiselle tarkoittaa vähän eri asiaa, mikä on sinänsä hyvä, että silloin tietysti erilaisille yrityksille silti löytyy niitä omistajia, että jollekin se voi tarkoittaa, että jotkut toimialat on pois rajattuja, että en halua sijoittaa tupakkateollisuuteen tai asesteollisuuteen. Jollekin toiselle ehkä vielä yleisemmin se tarkoittaa sitä tiettyjä toimintatapoja, että millä tavalla sitä yritystä johdetaan, millä tavalla se toimii, kenties missä se teettää tuotteensa, kenellä ei käytetä lapsityövoimaa, noudatetaan tiettyjä yleisesti hyviä sopimuksia ja johdetaan läpinäkyvällä ja hyvällä tavalla.
Mihin suomalaiset sijoittavat pääsääntöisesti? Mitkä on ne suosituimmat kohteet?
No, meidän suomalaisten erikoisuus on se, että me omistetaan ne meidän kodit. Et sikäli jos me ajatellaan sitä meidän koko omaisuutta, niin meillä ihan ylivoimainen ylipaino on kiinteistöissä, joka tarkoittaa juuri sitä, että me oikeastaan aika nuorena ostetaan se nykyään aika suurikin oma ensimmäinen koti, otetaan iso asuntolaina ja sitten hiljalleen sitten 20 vuoden aikana esimerkiksi maksetaan sitä pois. Sehän on sinänsä ihan hyvä semmoinen pakkosäästämisen keino, missä sitten 20 vuoden kuluttua omistaa sen oman kotinsa. Toisaalta tietysti nyt kun meillä asuntomarkkinat kehittyy niin, että eri alueilla kehitys on erilaista, niin silloin tietysti jos on esimerkiksi sellainen pieni paikkakunta, missä on vain yksi työnantaja, joka sitten vaikka siirtyy pois, niin silloin tietysti se, että kaikki pääoma on sidottu siihen yhteen asuntoon siellä, niin ei välttämättä ole aina hyvä. Mutta että se on se, missä meillä on ihan ylimääräisesti suurin paino. Sitten meillä on pankkitalletuksissa paljon rahaa, mikä tietysti toisaalta tämä epävarma aika selittää sen, että se raha pysyy siellä, mutta toisaalta, niin kuin tiedämme, niin tällä hetkellä korkotaso on hyvin alhainen, eli sille pankkitalletusrahoille ei tuottoa saada. Sitten sen lisäksi kyllä me suomalaiset sijoitetaan myös osakkeisiin ja sijoitusrahastoihin, että myös tämmöisiä sijoitusinstrumentteja mieltä ihan yleisesti löytyy.
Hiljattain uutisoitiin, että ensiasunnon ostajat ovat passivoituneet finanssikriisin jälkeen ja 20-29-vuotiaat nuoret asuvat yhä useammin vuokralla. Tämä kävi ilmi Danske Bankin TNS-Gallupilla teettämästä tutkimuksesta. Ja niin kuin mainitsitkin, niin asunto on perinteisesti ollut se suomalaisen suurin sijoitus ja näin. Niin mitä ajattelet tästä muutoksesta?
Se tietysti selittää myös tämä tietyn tyyppinen epävarma taloudellinen tilanne sitä, että ei ehkä ole valmiita sitoutumaan niin suureen asiaan kuin ottamaan sitä isoa asuntolainaa. Toisaalta se voi myös tarkoittaa sitä, että me sillä tavalla ollaan kehittyneitä ajattelemaan vähän eri tavalla sitä, arvostetaan enemmän sitä liikkuvuutta, vapautta ikään kuin valita, joka tietysti myös vuokra-asuminen tuo helpommalla tavalla. Se tietysti sitten taas meidän oman rahojen käytön kannalta tuo aivan uusia kysymyksiä, jos näin tehdään, että silloin se tietyllä tavalla ei pakota meitä säästämään, joka voi tarkoittaa sitä, että rahaa menee kulutukseen enemmän. Se on yhteiskunnallisesti tietyllä tavalla hyvä asia, että meillä on aktiivisia kuluttajia ja raha liikkuu. Toisaalta taas sitten sen oman talouden kannalta tietysti kannattaa muistaa kuitenkin sinänsä, että jos on tämmöinen tietty säästötavoite ja sijoitustavoite, niin se tietysti yleensä helpottaa sitten sitä oman tulevaisuuden hoitamista sillä tavalla kuin mitä haluaa. Että silloin siihen rinnalle toivoisi, että tulee sitten ikään kuin ne säästö- ja sijoitustavoitteet, joka jos näin tapahtuu, niin tietysti mahdollistaa sitten ihan eri tavalla sen, että sijoitetaan muihinkin kohteisiin.
Ensiasunnon ostajien määrä on vähentynyt Tilastokeskuksen mukaan vuodesta 2006 vuoteen 2014 peräti 41%, ja Danske Bankin kuluttajaekonomisti Henna Mikkonen on tästä huolissaan, että tällä on niin kuin tällä ensiasunnon ostajien aktiivisuudella tämä laajempi yhteiskunnallinen merkitys, että ensiasunnon ostajat tehostavat tätä asuntokauppaa, tuovat uutta kysyntää ja sitten se voi lisätä rakentamisen tarvetta ja pitää talouden pyöriä pyörimässä. Miten kommentoit tätä näkemystä, Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri?
Yleensä ottaa ehkä se, että meillä on nyt ollut tämmöinen aika pitkään jatkunut epävarmuus, niin se tietysti hidastaa sitä meidän talouden kehitystä, että miten meidän yhteiskunta toimii, jos me kaikki tavallaan jähmetytään paikoillemme odottamaan sitä.
Parempia aikoja.
Niin, että olisi sitten ensiasunnon hankkina tai ehkä asunnon vaihtaja tai semmoinen, joka on ajatellut, että nyt mä sijoitan osakemarkkinoilla, mutta nyt ei ole se hetki, eikä nytkään ole se hetki, eikä vuoden päästä, eikä parin vuoden päästä. Että ollaan epävarmoja, vaan niin kuin pysähdytään odottamaan, niin se tietysti tarkoittaa sitä, että se talouskasvunkin toteutuminen on sitten epätodennäköisempää ja toisaalta ehkä itse sitten omassa taloudessaan ei välttämättä saavuta niitä asioita, mitä on ajatellut, jos on vaan jäänyt odottamaan. Että se on hirveän vaikeaa, että miten me lähdetään siitä eteenpäin rakentamaan, että miten me saataisiin se, että me kaikki yhtä aikaa uskottaisiin siihen tulevaisuuteen, niin on tietysti hirveän haastava kysymys, mikä olisi kuitenkin tärkeää. Mutta ehkä me helposti ihmisinä ajatellaan niin, että jos ennen on ollut jonkunlainen aika, niin sitten me ajatellaan, että mä odotan sitä, että se hetki palaa. Ja oikeastaan se ei ehkä ole kauhean viisasta, että jotenkin meidän pitäisi kuitenkin elää sitä aikaa, mikä on sillä hetkellä. Totta kai historiassa kaikki asiat, sinänsä trendit toistuu ja muuta, ja se on hyvä oppia, mitä on tapahtunut aikaisemmin. Mutta se, että jos aikaisemmin on ollut joku tietty markkinatilanne, niin se ei mitenkään tarkoita sitä, että olisi sanottua, että se palaa heti parin vuoden kuluttua. Että sikäli kuitenkin sitä elämää kannattaisi tietysti elää eteenpäin semmoisena kuin miten sen haluaa, eikä jäädä hirveän pitkäksi aikaa odottamaan.
Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri, tiiviisti, niin millaiset vinkit antaisit, miten sijoittaa turvallisesti?
No mun mielestä hajauttaminen on se yksi sana, mitä kannattaa eniten pitää mielessä, että se, että miettii sen oman talouden, mitä itse on, minkälainen on, mitä on se oman talouden tilanne, mitkä on ne tulovirrat, menot, mitä omaisuuseriä jo on, ja sitten miettii, että mitä siihen järkevästi voisi sitten asettaa edelleen tavoitteita säästää ja sijoittaa.
Kiitoksia näistä vinkkeistä ja haastattelusta, Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri.
Kiitos.
Ajantasassa jatkamme nyt alkoholiaiheella. Kokoomus ja perussuomalaiset ajavat alkoholilakiuudistusta, jossa ruokakauppojen alkoholivalikoimaa laajennettaisiin vahvoilla oluilla ja aukioloaikoja pidennettäisiin. Kolmas hallituspuolue Keskusta on tähän asti ollut hieman eri linjoilla, mutta nyt sekin lähestyy kannassaan hallituskumppaneitaan. Päivi Neitiniemen haastattelussa on kolme kansanedustajaa, kristillisdemokraattien Sari Essayah, kokoomuksen Antti Häkkänen ja Keskustan Mikko Kärnä.
Täytyy nyt katsoa sitten, että mikä esitys meillä on siellä pöydällä, mistä keskustellaan, mutta kuten ryhmäpuheenjohtajamme Vanhanen eilen totesi, niin kaupan osalta on tiettyjä mahdollisuuksia, joita olemme sitten valmiita harkitsemaan, ja ennen kaikkea nyt pohditaan sellaisia ratkaisuja, joilla voitaisiin vähentää sitä Viron tuontia.
Eli se entinen tiukka ei enää ole niin tiukka.
No ainakin tässä on lähennyt.
Mikä on saanut keskustan muuttamaan mielen?
No on tietysti selvää, että kun kolmen puolueen hallituksessa ollaan, niin silloin käydään neuvotteluja ja pyritään se yhteinen kanta löytämään. Ja kuten totesin, niin tässä ollaan pientä liikkumatilaa meillä on tämän asian suhteen.
Antti Häkkänen, miksi kokoomukselle on tärkeää saada vahvat oluet ruokakauppoihin?
Me ollaan ainakin koettu se näin, että suomalaiset pienpanimot ja tämmöinen laatuoluiden kulttuuri olisi ihan hyvä tulla suomalaiseen päivittäistavarakauppaan. Ja siihen ei liity, niin kuin tiedetään Keski-Euroopan monista maista, siihen ei liity mitään semmoisia dramaattisia mörköjä myöskään, mitä on yritetty maalata. Että jos nyt ihminen saa hieman vahvempaa olutta ostaa laatuolutta S-Marketin hyllyltä eikä sitä naapurin seinän takaa Alkosta, niin se ei välttämättä muuta tätä asetelmaa mitenkään erikoiseksi. Mä pidän erittäin hyvänä, että keskustakin on pikkuhiljaa tulossa tähän.
Mutta onko taustalla myös se, että ikään kuin pää saadaan auki, että seuraavaksi viinit ruokakauppoihin?
No mä en lähtökohtaisesti pidä mitenkään pahana sitä, että meillä joskus vaikka myytäisikin viinejä kaupassa, mutta ei mitään uudistuksia välttämättä kannata tehdä mitenkään kertaheitolla.
Sari Essayah opposition edustajana, sivusta katsojana, miltä tämä kiista kuulostaa?
No ensinnäkin tästä alkoholilain kokonaisuudistuksesta täytyy sanoa, että siinähän on aika maltillinen linja, että se ei varsinaisesti sellaisenaan, kun Juha Rehula sitä nyt on esittänyt helmikuussa, niin se ei tulisi juurikaan lisäämään alkoholin kulutusta, mutta ei myöskään vähentämään. Mutta sen sijaan, jos nämä uudistukset, mitä nyt sitten tässä kollegat esittävät, eli vahvojen olujen tuonti kauppoihin, niin se tekisi kyllä dramaattisen muutoksen. Eli THL on laskenut, että se lisäisi alkoholin kulutusta 6% ja siitä johtuisi suoranaisesti 150 alkoholikuolemaa per vuosi lisää ja 1500 sairaalakäyntiä.
Mihin tämä lukema perustuu? Kuinka paljon nelosolutta myydään?
No, THL on nämä laskelmat perustanut siihen, että kun meillä Suomessa on tehty alkoholipolitiikassa muutoksia esimerkiksi verotukseen ja sitten myöskin tähän saatavuuteen myyntiaikoja pidentämällä, niin näiden perusteella he ovat laskeneet tämän.
Pelkästään nelosoluen tuominen ruokakauppaan?
Kyllä, pelkästään nimenomaan se, että me tuotaisiin väkevät oluet ruokakauppoihin, niin se pelkästään toisi tämän 6% kasvun tähän kulutukseen, 150 alkoholikuolemaa ja 1500 sairaalakäyntiä.
Miltä THL:n uhkakuvat kuulostavat?
No en aivan purematta kyllä niele tätä, että nyt on hyvä huomata se, että Viron tuonti, sieltä tuodaan 65% käsittääkseni Suomessa kulutetusta nelosoluesta ja mikäli tällä kauppoihin siirtämisellä voitaisiin vaikuttaa siihen Viron tuontiin, niin sehän olisi erinomaisen hyvä asia, että silloin ne verotuotot jäisi tänne meille ja niitä voitaisiin kohdentaa sitten myös alkoholihaittojen hoitoon. Ja samalla on myös hyvä huomata tämä, että Alko nosti esille tällaisen näkökulman, että siellä ollaan huolissaan, että mikäli vahvat oluet tuotaisiin kauppoihin, niin se vähentäisi sitten viinien ja väkevien viinojen kulutusta. Niin eikö tämä ole positiivinen asia?
Niin se siirtäisi käytännössä painopistettä myös näihin miedompiin alkoholituotteisiin, mikä voisi olla ihan järkevää, että Suomessakin siirryttäisiin vähän eurooppalaiseen alkoholi- ja juomakulttuuriin, eikä täällä vedettäisi pelkästään väkeviä viinoja. Eli meillä panostettaisiin siihen, että on enemmän laatua kuin määrää alkoholin käytössä. Totta kai alkoholiin liittyy aina sellaisia riskejä, että ihmiset käyttää sitä liikaa. Se liittyy kaikkiin nautintoaineisiin, se liittyy kaikkeen, jopa ruokaan. Mutta tässä semmoinen maltillinen tasapainokokonaisuus kansanterveyden ja nyt tavallaan tämmöisen pienen vapauttamisen osalta voi olla ihan järkevää. Ja niin kuin tässä hyvin Sari sanoi, että tämän lainsäädäntökokonaisuuden uudistuksessa tämä on aika maltillinen. Tämä on aika semmoinen, voisiko sanoa, että byrokratia puretaan elinkeinotoiminnassa, pieniä helpotuksia myynnissä, pieniä helpotuksia nyt todennäköisesti myös näissä prosenttirajoissa. Eli tässä kun jotkut toimittajat ja poliitikotkin ovat maalailleet, että joku valtava mullistus tapahtuisi, niin tällaista nyt ei ole tulossa.
Ei maalailla mullistuksia, mutta tietyt asiat ovat vielä auki, mutta Sari Essayah.
Täytyy huomioida se, että sillä, että Tulli on ruvennut tätä oman käyttöön tuomista tarkkailemaan, niin sillä on jo pystytty vähentämään 4,2% tätä matkustajatuontia vuodesta 2014 vuoteen 2015. Eli ihan sillä, että me niin kuin tietyllä tavalla otamme selkeän linjan tähän oman käytön tuontiin ja sillä on pystytty jo tähän vaikuttamaan. Et siinä mielessä niin kuin Mikon tämä argumentti nyt ei ollut aivan paikkansa pitävä, että ainoastaan sitten sillä pystyttäisiin tätä tuontia vähentämään, että tuodaan kauppoihin nämä vahvat oluet. Tämä vahvan oluen tuominen kauppoihin, niin siihen sisältyy minun mielestä tämä alkoholi, lainsäädännön uudistuksen suurin riski ja sen takia sitä pitää välttää viimeiseen saakka. Että sen tähden voisi sanoa, että oppositiostakin tämän uudistuksen voisimme varsin hyvin olla sitä viemässä läpi ja siinä ei niin kuin sinällänsä niitä suuren suuria dramaattisia muutoksia ole tulossa. Ja itse asiassa niin kuin tämä iso linja, jossa katsotaan, että alkoholin juominen olisi parempaa sinne ravintolaan saada, niin tämä teidän linjanne niin kuin sotii sitä vastaan, että tämähän nimenomaan tätä kotikäyttöä ja kotikulutusta tulee lisäämään silloin, kun ollaan tuomassa vahvat oluet sinne ruokakauppoihin. Että siinä mielessä tämä on vähän niin kuin ristiriidassa sen ison peruslinjauksen, jonka olen ymmärtänyt, että esimerkiksi keskustapuolueen ryhmäpuheenjohtaja Vanhanen on tuonut esille, että keskustan tavoite on nimenomaan ohjata kulutusta ravintoloihin. Ja siinä mielessä niin kuin tämä on ristiriidassa sen kanssa. Ja myöskin Rehulan esitys siitä, tämän esityksen sisällä oikeastaan ainut semmoinen vähän erikoinen ristiriitaisuus on se, että hän on myös näkisi, että näitä myyntiaikoja tulisi alkoholin osalta lähteä pidentämään kaupoissa ja sehän nimenomaan lisää taas sitä kotikulutusta.
Katsotaan sitten niitä aukioloaikoja. Siis Rehulan valmistelman uudistuksen yhteydessä hän on pohdittu siis sitä, että tulisiko alkokin olla auki tuntia nykyistä myöhempään, kun kauppojen aukiolo vapautui, eli ilta 9 asti. Ja sitten toisaalta on puhuttu siitä, että pitäisikö saisivatko ruokakaupat myydä alkoholia ennen aamu 9 tai 9 jälkeen? Minkälainen näkemys teillä on hallituspuolueiden edustajina, Antti Häkkänen?
Näiden aukioloaikojen tiukka sääntely on mennyt itse asiassa vähän pitkäksi, että siinä on luultu, että näillä joillain tietyillä tuntirajoilla pystyttäisiin tarkkaan vaikuttamaan tähän alkoholin kokonaiskulutukseen tai itse asiassa ehkäisemään jotenkin tavallaan, että ongelmakäyttöä. Se ei suoranaisesti enää pidä paikkansa ja se on aiheuttanut vaan ihan tarpeettomia ongelmia myöskin sitten kaupan alalla ja sitten ihan tavallisten ihmisten arkisessa kaupan käynnissä. Tämä on sinänsä pieni asia, mutta tämä on yksi osa tätä kokonaisuudistusta, missä kannattaisi itse asiassa höllentää näitä aukioloaikoja.
Mille kannalle uudistuksessa näytetään nyt kallistuvan näissä asioissa?
No mä toivon, että nyt loppumetrillä nyt kähdetään siihen, että nämä aukioloajat ja myyntiajat käytännössä vapautuisi vielä entistä enemmän.
Ilmeisesti Rehula on kuitenkin puhunut vain, että ehkä alkon aikaa jatketaan tunnilla, mutta Mikko Kärnä.
Joo, ehkä se alkon ajan jatkaminen tunnilla samaan rajaan kuin mitä kaupatkin on auki, niin se voisi olla perusteltua, mutta en näe tässä aukioloajoissa tässä vaiheessa, että näitä tarvitsisi erityisesti rukata. Että kyllä se saatavuus sen nykyisenkin sääntelyn puitteissa, niin se on täysin riittävä.
Niin kyllä tämä oli suuri taas sellainen elementti, joka lisäisi sitä kotikäyttöä. Eli siinä mielessä niin kun ajattelen, että kokoomuksenkin kuvitellaan olevan yrittäjien asialla ja jos ajatellaan ravintola-alaa ja matkailualaa, niin todella tärkeää olisi niin kuin tässä uudistuksessa pitää huolta, että meillä ei se kotona juominen lisäänny, vaan että pystyttäisiin tukemaan ravintola-elinkeinoa ja juuri tämä, että lähdetään pidentämään näitä aukioloaikoja kaupassa, niin se vaikuttaa siihen. Plus, että nyt kun kauppojen aukiolot muutenkin vapautettiin, niin täytyy muistaa se, että se lisää myöskin nämä myöhäiset aukioloajat alkoholin myynnin osalta, niin turvattomuutta entisestään siellä pienissä kauppaliikkeissä, jossa kenties on yksi myyjä ilta-aikaan päivystämässä koko liikettä. Ja
näin sanoi kristillisdemokraattien Sari Essayah. Hänen lisäkseen haastateltavina olivat kokoomuksen Antti Häkkänen ja keskustan Mikko Kärnä.
Tarttui verkkoon kala mikä tahansa, kaikki käyvät armoitetulle kalamiehelle Juhani Hongalle. Hattulassa Vanajaveden rannalla asuva entinen Hämeen maakuntajohtaja voi päivittäin havainnoida, kuinka etenee järven kunnostaminen, jossa Hongallakin on sormensa pelissä ja kalajututkin irtoavat.
Kyllä päivän sankarin naama oli katsomisen arvoinen, kun siinä se made sitten oli. Tämä oli tällainen kalajuttu, eikä mikään kalajuttu, vaan tosi tarina.
Sunnuntai vieras. Sunnuntaina kello 15.
Yle. Radio Suomi.
Millainen mahtaa olla taikalaatikkonäyttely, jossa keramiikkataiteilija Ruth Brygin teoksia on? Kohta kuulemme siitä. Metsäeskarilaiset viettävät koko päivän metsässä ja kohta pääsemme tutustumaan Lohjalla toimivaan metsäeskariin. Espoon modernin taiteen museossa Emmassa avautuu tänään keramiikkataiteilija Ruth Brygin tuotantoa laajasti esittelevä näyttely nimeltään Taikalaatikko. Ruth Bryg työskenteli 5 vuosikymmenen ajan Arabian keramiikkatehtaalla ja teki siellä uniikkia taidetta. Näyttelyn kuraattorina on toiminut dosentti Harri Kalha ja Kaija Kelman haastattelee.
Dosentti Harri Kalha, parhaillaan olemme salissa, jossa on reliefiä. Toisella puolella on vaaleapohjaisia ja värikkäitä reliefejä ja vastapäätä on sitten tumman puhuvia. Kuvaako tämä Ruth Brückiä taiteilijana?
No tietyt äärimmäisyydet kyllä kuvaa Ruth Brückiä. Hän oli äärimmäisen herkkä ihminen ja toisaalta hän oli hyvin vahva ja määrätietoinen. Hän rakensi taidettaan aivan pienistä paloista ja henkilökohtaisista asioista, mutta niistä tuli suuria kertomuksia ja suuria pintoja. Eli tietynlaiset äärimmäisyydet kyllä kuvaa. Ja 60-luvun lopulla hän oli kiinnostunut värimaailman muuttamisesta. Että hän oli ollut 50-luvulla sellainen hehkuvien värien koloristi. Hän kehitti 50-luvun vaihteessa semmoisen uuden tekniikan, jolla hän sai näitä värejä hienosti esiin laattatekniikalla. Mutta sitten 60-luvun lopulta, eli vähän yli 10 vuotta myöhemmin, niin hän alkoi hakea ihan uudenlaisia materiaalia, väritehoja näistä teoksista. Esittävät aiheet oli siinä vaiheessa jäänyt pois. Ja silloin löytyy tämmöinen jyrkkä vastakkainasettelu, tämmöiset hiilenmustat pinnat ja sitten toisaalta tuommoiset hyvin leikkiset vaaleet, valkoiset pinnat, jossa on vähän suorastaan karamellimaisia värejä, leikkisyyttä.
Ruth Brück oli vuosikymmeniä töissä Arabian keramiikkatehtaassa, mutta hän ei kuitenkaan tavallista keramiikkaa, arjen keramiikkaa tehnyt, vaan hän oli siellä ilmeisesti taiteilijana.
No niin, erikoiselta, kun se nykykorviin kuulostaa, niin hän oli nimenomaan taiteilija, joka sai vapaat kädet siellä tehtaan rauhassa omassa työhuoneessaan tehdä omia töitään ilman, että laskettiin kuluja tai laskettiin tuottavuutta. Se oli sitä idealistista aikaa toisen maailmansodan jälkeen, jolloin tämmöinen ihme oli vielä mahdollista. Hänellä oli hyvin tinkimätön tämä taidekäsitys. Hän ei myöskään ollut keramikko koulutukseltaan, vaan hän oli kuvataiteilija, henke- ja veren kuvataiteilija. Hän sovelsi tätä taiteellista näkemystään teoksissa, joissa on totta kai teollisuuden tuki näkyvissä. Ei se olisi ollut mahdollista ilman sitä suurteollisuuslaitosta, joka ikään kuin maksaa viulut. Mutta hän ei asettunut palvelemaan esimerkiksi sarjatuotantoa tai tehnyt kodin esineitä tai alistanut taiteellista näkemystään kaupallisuudelle. Se oli hänelle vieras ajatus.
Filosofian tohtori Harri Kalha, olet näyttelyn kuraattori. Sanot, että Ruth Brück oli keramiikkataiteen uudistaja. Millä tavalla hän uudisti keramiikkataidetta?
No, lähtökohtana oli se, että hän ei ollut saanut keraamista koulutusta. Hän saattoi ennakkoluulottomasti tehdä keramiikasta kuvia ja pintoja ja laajentaa vähitellen näkemystään myös arkkitehtuuria kohti yhä laajempiin pintoihin. Keramiikasta hän ei lähtökohtaisesti voi tehdä kovin suurta. Eli hänellä oli hyvin ennakkoluuloton suhde materiaaliin. Niinpä hän pystyi myös tuomaan sellaista kuvakieltä ja sellaista estetiikkaa, keramiikkaa, jota ei aikaisemmin oltu Suomessa nähty. Eikä oikeastaan ulkomaillakaan. Mutta kyllä hän vaikutti kansainvälisesti, koska hän oli mukana kaikissa tärkeimmissä kansainvälisissä keramiikkanäyttelyissä ja palkittiin hyvin korkeasti myös kansainvälisesti, että hän on ehdottomasti myös kansainvälisen keramiikkataiteen modernismin huippuja.
Kuvataiteilija Maaria Virkkala. Parhaillaan vietetään Tapio Virkkalan ja Ruth Brückin 100-vuotisjuhlavuotta ja he olivat sinun vanhempiasi.
Joo, ja on erityinen tilanne, että tällä hetkellä on sekä Tapio Virkkalan että Ruth Brückin retrospektiiviset näyttelyt Suomessa. Inarin Siidassa, Saamelaismuseossa, on Harri Koskisen näkemys vanhemmasta kollegastaan Tapio Virkkalasta. Näyttelyn nimi on Still Life. Ja nyt on täällä Emmassa avautuu tänään laaja näyttely Ruth Brückistä.
Niin, olemme täällä Espoon modernin taiteen museossa. Maaria Virkkala, kasvoi taiteilijakodissa. Kun tulet tänne näyttelyyn ja olet nyt nähnyt sitä, niin millainen tunnelma sinulle tulee? Oletko sinä kuin kotonasi? Tuleeko tästä mieleen yksityiskohtia elämästäsi silloin, kun elit vanhempien kanssa ja näit, kuinka näitä töitä tehtiin?
Siis tämä on hirveän voimakas kokemus minulle, henkilökohtaisesti hyvin vahva. Ja on monta asiaa, niin kuin ikään kuin näkisin uudestaan tai ensimmäistä kertaa. Että se on se erityinen, että voi lumoutua ja hämmästellä ja voi ihmetellä. Olen itse joutunut niin kuin ihmettelemään molempien vanhempieni niin kuin semmoista runsautta ja semmoista mielikuvituksen niin kuin liikkumista ja vapautta ja semmoista kahleettomuutta. Ja mun täytyy sanoa, että olen niin kuin ollut lumoutunut ja häkeltynytkin nyt tässä. Mutta myöskin tämä lävistää tiettyjä semmoisia henkilökohtaisia kerroksia, joissa niin kuin tulee monia muistoja ja tulee haikeuttakin ja semmoista.
Täällä on myös viimeinen työ täällä näyttelyssä. Se on sinun kokoamasi ja äitisi Ruth Brückin kaakeleista. Voiko niitä kutsua kaakeleiksi, näitä koristeellisia?
Joo. Nämä on kaakeleita ja tämä on materiaalitutkielma. Tämä ei ole niin kuin installaatio. Tämä on materiaalitutkielma, jossa näytän, missä tilanteessa mahdollisesti Ruth Brück on ollut, kun hänellä on ollut edessänsä näitä kaakeleita, miten monella tavalla hän voi niitä laittaa. Tämä on pelkkää, minä näytän pelkkää materiaalia. Ne asettuvat paikoille just siinä järjestyksessä, kun mä aukasin niitä pahvilaatikoita. Ja Ruth Brückillä oli ihana assistentti Kirsti Bruun, jota mä myöskin olen muistanut kovasti, kun mä olen tätä työtä tehnyt. Tämä on vähän siis, tämä on niin kuin jotenkin semmoista niin kuin munkkien työtä tai kirjan kopioimista tai jotain, mutta tämä on niin kuin muistimerkintöjä ilman sanoja.
Näin kertoi kokemuksestaan kuvataiteilija Maaria Virkkala. Haastateltavana oli myös dosentti Harri Kalha, joka on kirjoittanut kirjan Ruth Brückin teoksista ja maailmasta. Ja Ruth Brückin näyttely siirtyy syksyllä Espoosta Oulun taidemuseoon. Puinen kota toimii Perttilän koulun luontoesikoululaisten tukikohtana Lohjalla. Metsäeskarit viettävät päivänsä pääosin sen takana olevassa metsässä. Ja lastentarhaopettaja Marit Kasurinen on asettanut lasten eteen kuvia ötyköistä. Ensin mietitään, mitä lapsille tulee niistä mieleen ja mitä he haluaisivat niistä tutkia.
Tuo jälkinen on tosi tyylikäs.
Leffa kertot ovat kivoja, koska pöristelee sinne.
Oletteko te muuten huomannut, että mitä eroa noissa on? Esimerkiksi muurahaisissa ja hämähäkeissä tai leppäkertussa. Oletteko te huomannut, mitä eroa niissä on? Ja mitä samanlaista?
Petrus?
Kaikissa mustaa.
Joo. Nyt kun me lähdetään tuonne metsään, niin mistä meidän kannattaa niitä etsiä, niitä hyönteisiä sieltä?
Maasta ja puista.
Maasta ja puista?
Kivien alta.
Kivien alta. Mistä muualta niitä voisi löytyä?
Jos vaikka kaivaa pikkusen jotain hiekkaa tai jotain, niin sieltä voi löytyä.
Mitä sieltä luupin alta näkyy? Löysitkö sieltä jotain?
Löytyy ainakin jotain hämähäkin seittiä.
Eikö hämähäkki ollut yksi niistä eläimistä, joita nyt oltiin etsimässä?
Tuossa on hämähäkin seittiä.
Sait purkkiin pyydystettyä muurahaisia. Mitä niille muurahaisia nyt tehdään sitten, kun ne on siellä purkissa?
Niillä tutkitaan täällä.
Niin, joksi vielä tuli esiin tuolla.
Santtu, mun murkku kiipee katossa. Santtu, kato, mä tein murhaisella leikkipuista.
Joo. Eli vangitse se.
Mikä se on?
Tuhatjalkainen.
Oota.
Sitä toi sattua. Mut.
Tuhatjalkainen näytä.
Näytä, Santtu. Santtu, laita se tänne mun purkkiin.
Kattokaa. Missä sä kuvasit? Tuolta.
Tossa.
Onko se elossa vielä vai tapahtuuko sille jotain? Kyllä se herkkaa.
Mun näin kiipee.
Mitä se tapahtuu, kun tuhatjalkainen ja muurahainen? Kyllä se on, kuulkaa, litsaantunut tuosta yhdestä kohtaa vissiin vähän. Voi ei, toi muurahainen saattaa ahdistella. Se syö sen. Apua!
No sitten...
Nyt tuli tappelu. Mitäs nyt?
Tappelu!
Ravista!
En tappelu!
Mitä kaikkea olette eskarissa oppinut?
Luontoa pitää suojella. Ja sit pitää auttaa eläimiä. Numeroita ja kirjaimia.
Mitä sinä oot oppinut?
En mitään.
Et mitään? Miten siinä on niin käynyt?
Mä osaan jo ne kaikki jutut.
Niin, ja ne ei kuuntele yhtään.
Niin, ne on aina tuollaisiin.
Se tuhatjalkainen meni kahtia!
Miten paljon vietätte ylipäänsä aikaa täällä metsässä ja ulkona?
Koko päivä, paitsi perjantaisin me ollaan koululla.
Ahaa, mitä silloin perjantaisin koululla tapahtuu?
Me ollaan niinku tota, me saadaan läksyä sieltä, mutta me ollaan täällä metsässä, niin me ei saada.
Mikä on kaikista hauskinta tai kiinnostavinta täällä ulkona?
No se on sellaista, että vaikka tutkii jotain luontoa, muurahaisia ja hyönteisiä.
No se kun mä laitin sitten semmonen jääkiekko tuolla alhaalla, niin se on kauheasti niin kivoa. Sitten on semmosia eskarituotikkioita, jotka on kivoja, jotkut ei ole kivoja, jotkut on.
Saatteko kerätä täältä mukaan aarteita, jos löytyy jotain?
Saada, jos vaiheessa ei. Maarit ja Sirpa sen päättää.
Minkälaiset metsäsäännöt teillä on täällä?
Meillä on tämmöiset rajat tässä, tämä polku menee näin, niin sitten sen tolle puolelle ei saa mennä. Että tota, muuten tällä sisäosalla ja sitten aika vapaasti saavat olla, mutta tietenkin sillä, että toisia ei vahingoiteta. Se on niin kuin se tärkein sääntö, että kaikilla on täällä hyvä olla.
Tuossa nähtiin aika dramaattisia käänteitä, kun tuhatjalkainen laitettiin muurahaisen kanssa samaan purkkiin ja sitten kävi niin, että se tuhatjalkainen meni kahtia. Niin onko tämmöiseen mitään eettisiä ohjeita?
No, se on oikeastaan se, että luonnossa tapahtuu kaikenlaisia. Ei, se on se elämän kulku, että ei se. Et tietysti niin kuin sehän on meillä se, että luontoa pitää suojella. Se on meidän tärkeä asia täällä, että kaikessa ajatellaan sitä.
Toisaalta tuommoinen varmaan opettaa paljon enemmän kuin se, että se luetaan kirjasta. Että.
Juu, kyllä, kyllä. Ja sitten kun näkee kaiken näköistä täällä luonnossa, mitä tapahtuu, niin sitten jotenkin ymmärtää, että me ollaan esimerkiksi viime vuonna seurattu semmoista jänistä, joka oli jäänyt auto alle. Ja kaksi tietysti ajateltiin, että haudataan se, mutta sitten me ajateltiin, että ei, että ruvetaan seuraamaan, mitä sille tapahtuu. Ja syksystä sinne talveen ja kevääseen seurattiin, että mitä sille tapahtuu. Ja seurattiin kaikki kärpäs, mitkä madot siellä kävi sitä hajottajat syömässä ja että se oli tosi mielenkiintoinen ja siinä ne lapset näki, että minkälaista se elämän kiertokulku on.
Esikouluopettaja Maarit Kasurinen, millaista on designpedagogiikka?
No se on semmoista lapsilähtöistä tutkivaa opetusmenetelmää, että lähdetään sinne luontoon ja lapset itse, niin kuin mitä niitä kiinnostaa, ne rupeaa tutkimaan sitä asiaa, mikä heitä kiinnostaa. Että, ja siitä sitten voi kehitellä vaikka mitä.
Tässäkin on nyt nähty monenlaisia asioita, mitä on opittu aina elämän kiertokulusta lähtien. Miten tämän on todettu vaikuttava oppimiseen?
No kun se tulee sieltä lapsesta käsiin, niin se jotenkin jää mieleen paremmin ja sitten on mukavampaa lasten opiskella sitä. Ja sieltä tulee semmoisia mukavia asioita ja semmoisia kiinnostavia asioita. Että ainakin mitä mä oon tehnyt näitä tutkimuksia, niin jotenkin lapsille on jäänyt hirveän hyvin mieleen. Ja kun ne oppii tämän menetelmän, niin sitten niitä on helppo toimia jatkossakin. Ja uusien opetussuunnitelmien myötä, niin näähän tulee olemaan semmoiset, mitä siellä korostetaan.
Sitten kun lapset menee ekaluokalle, niin siellä enemmän varmaan ollaan luokkahuoneessa sisällä. Onko tästä tullut vanhemmilta kyselyitä, että kuinka nämä lapset pärjää sitten esimerkiksi siellä koulussa?
No on tullut joo, ja vähän kyseltiin viime vuonna sitten opettajilta, että näkyykö eroa siinä, että onko ollut koulueskarissa vai täällä luontoeskarissa, niin ei ole mitään eroa, että ihan samalla lailla. Ja kyllähän sieltäkin lähdetään sieltä luokasta ja luontoon ja ylipäätään ne oppimisympäristöt rupeaa olemaan jo muualla kuin siellä, vaan siellä luokan sisäpuolella. Että se on ollut hyvä juttu, nämä jo tietää sitten miten toimia.
Ei ole kuitenkaan sieltä tullut palautetta, että olisi selvästi jotain etua, että olisi pärjännyt jopa paremmin.
No ei nyt ainakaan sillä lailla. Ehkä tämä tutkivampi ote semmoinen ja semmoinen, että niitä kiinnostaa asiat ehkä sillä lailla, että ne haluaa tutkia. Voi semmoinen voi olla. Ehkä semmoinen liikkuminen ainakin on niinku ihan selkeästi niillä lapsilla semmoinen ykkösasia, että tykkäävät liikkua ja ovat ulkona muutenkin sitten paljon.
Maarit Kasurinen, jos jollain lapsella on esimerkiksi keskittymisvaikeuksia tai tämmöisiä haasteita pysyä paikallaan muuten, niin miten tämä ympäristö sitä edistää tai haittaa?
No tietysti täällä on paljon mielenkiintoisia asioita, joihin on helppo tarttua, mutta sitten taas toisaalta se on niin toiminnallista täällä tämä meidän oleminen ja toiminta, että siinä niin kuin kaikille löytyy jotakin. Että se on jotenkin on parempi ja mukavampi keskittyä sellaisilla, että sitä on sitä toimintaa siinä koko ajan.
Kato, mikä me saatiin.
Mikä siellä?
Hämppis.
Joo,
mikä
niin
hämääkin se on?
Meidän pitää tutkia kuule, mikä se on. Olisikohan niissä kuule niitä meidän hyönteiskirjoissa? Niissä voisi olla.
Mitä tässä nyt tapahtuu seuraavaksi? Lapset ovat ottaneet nyt kuvia eläimistä ja keränneet purkkiin näytteitä. Mitä nyt tehdään?
No nyt lähdettäisiin varmaan tarkastelemaan näitä kysymyksiä, mitä heille on. Siellä jo tuli siellä, kun oltiin tuolla istuskelemassa ja nyt tässä, kun he ovat kiertäneet, niin näitä kysymyksiä lähdettäisiin käymään läpi. Tai lähdetään käymään läpi ja sitten katsotaan, että mikä on siellä semmoinen kiinnostavin asia, mitä sitten ruvetaan tutkimaan. Sitten ruvetaan eri lähteistä hakemaan tietoa, että mistä löydetään tietoa. Ja sitten päätetään, että miten esitetään tämä tieto muille.
Luontoretkeltä löytyy lopulta myös mummon mussukoita, kuten tytöt olivat hyönteiset nimenneet. Anne-Mari Rajala retkeili Lohjan Perttilän koulun luontoeskarilaisten kanssa. Torstai-kolumnisti kulttuurikriitikko Aleksi Salusjärvi toteaa, että asioilla on tapana järjestyä ja maailma on menossa parempaan suuntaan ihan omalla painollaan.
Kaksi ihmistä on lähettänyt viestin aurinkokuntamme ulkopuolelle. Molempien viestien tarkoitus on kertoa sivilisaatiostamme ja tervehtiä universumimme muita asukkaita. Nämä viestit lähetettiin kuin pulloposti Voyager-luotaimen matkaan lähes 40 vuotta sitten. Toisen viestin on kirjoittanut Yhdysvaltain presidentti Jimmy Carter. Toisen luki ääneen YK:n pääsihteeri Kurt Waldheim. He molemmat puolustavat ihmisyyttä ja heidän viestinsä ulkomaailmaan on humanistinen ja hyvin kaunis. Näin kirjoitti Jimmy Carter. Me ihmiset olemme vielä jakautuneet useisiin valtioihin, mutta olemme nopeasti muuttumassa yhdeksi globaaliksi sivilisaatioksi. Pieni kaukainen maailmamme lähettää tämän lahjan. Se sisältää otteita äänistämme, tieteestämme, kuvistamme, musiikistamme, ajatuksistamme ja tunteistamme. Ne edustavat toivoamme ja päättäväisyyttämme ja hyvää tahtoamme laajassa ja upeassa universumissa. Kurt Waldheimin viesti on vielä komeampi. YK:n pääsihteerinä minä edustan melkein kaikkia ihmiskunnan jäseniä. Lähetän tervehdyksen kaikkien planeettamme ihmisten puolesta. Siirrymme aurinkokunnastamme universumiin etsien ainoastaan rauhaa ja ystävyyttä. Opettamaan, jos meitä pyydetään, ja oppimaan muilta, jos olemme onnekkaita. Tiedämme täysin, että planeettamme ja sen asukkaat ovat vain pieni osa suunnatonta universumia, joka meitä ympäröi. Ja nöyrinä sekä toiveikkaina otamme tämän askeleen. Voyager-luotain on ensimmäinen ihmisen tekemä esine, joka on matkustanut aurinkokuntamme ulkopuolelle. Tällä hetkellä se kiitää tähtien välisessä avaruudessa, ja sitä pidetään yhtenä ihmiskunnan suurimpana saavutuksena. Moni filosofi on huomauttanut, että Voyagerin matkaan lähetetyt viestit ovat ensisijaisesti viestejä meille itsellemme. Halusimme lähettää luotaimen matkaan todisteen siitä, että olemme kehittynyt sivilisaatio. Että olemme valmiit kantamaan kokonaisena lajina vastuun itsestämme. Että me olemme yhtä. Tiedemiehet ymmärsivät, että tieteen saavutukset eivät ole riittävä todiste kehityksestämme. Jos jokin toinen sivilisaatio joskus löytää Voyagerin keskeltä avaruutta, se on varmasti meitä kehittyneempi. Luonnontieteemme ovat yhä lapsen kengissä, mitä tulee luonnonilmiöiden käsittämiseen. Voyagerin matkaan lähetettiinkin jotain henkilökohtaisempaa. Se sisältää kultaisia äänilevyjä, joissa on tervehdyksiä kymmenillä kielillä. Maan ääniä, sateen ääniä, valaiden laulua ja ennen kaikkea taidetta. Voyagerin suurin viesti on, että sen on lähettänyt tunteelliset olennot, joilla on herkkä kyky kuvitella ja haaveilla. Mielikuvitus on lopulta ainoa todella uniikki kykymme. Ihmiskunnan suuruus sivilisaationa on kyvyssämme kuvitella asioita, joita ei ole olemassa. Kykenemme kuvittelemaan itsemme toisten asemaan. Kykenemme kuvittelemaan tulevaisuuden ja menneisyyden. Voimme siirtyä mielessämme toisiin todellisuuksiin ja synnyttää kuvitteellisia hahmoja tai näkyjä. Tämä on ainoa asia, joka kulttuurien ja ihmislajin kehittyessä ei ole kehittynyt. Antiikin taide on yhä ajankohtaista. Se ei ole vanhentunut päivääkään, vaikka kaikki muu henkinen ponnistelu on kultivoitunut ajan saatossa. Tieteet ovat kehittyneet systemaattisiksi ja monimutkaistuneet. Hengellinen kulttuuri on erkaantunut maallisesta vallasta. Taide sen sijaan on säilyttänyt perusluonteensa. Mielikuvituksemme suurimmat saavutukset ovat merkkinä lajimme suurimmasta kyvystä. Samalla elämä itse on säilynyt meille mysteerinä. Vaikka uskomme, että keinoäly saavuttaa ennen pitkää itseymmärryksen, emme tiedä, mitä on tietoisuus. Elämä on viisaalle ihmiselle lopulta suuri salaisuus. Kuten Leo Tolstoi kirjoitti, jos otaksutaan, että inhimillistä elämää voi ohjata ymmärrys, kumotaan elämän mahdollisuus. Voyagerin matkaan laitettiin siis kulttuurin suurimmat saavutukset, mutta sen mukana kulkee myös suuri valhe ihmiskunnasta. Missään sen viesteistä ei ole sanallakaan mainintaa sodasta. Kurt Waldheim lausuu, että etsimme rauhaa ja ystävyyttä, vaikka todellisuudessa hän lausui sanat keskellä maailmanlaajuisen ydinsodan uhkaa. Niin pitkältä ajalta kuin on kirjoitettua tietoa, ei ole ollut aikaa, jolloin ihmiskunta ei olisi käynyt sotaa. Pelkästään kirjoitettu historia kattaa 500 sotaa. Vaikka elämme maailmanhistorian rauhallisinta ajanjaksoa, joka minuutti kuolee 2 ihmistä sodassa. Silti näyttää siltä, että olemme pitkällä matkalla kohti rauhaa. Sodassa kuolleiden ihmisten määrä suhteessa populaatioon on romahtanut monituhatkertaisesti vuosisatojen kuluessa. Jopa demoninen 1900-luku oli edeltävää vuosisataa rauhallisempi. Vaikka tulevaisuutemme näyttää usein synkältä, maailma on menossa parempaan suuntaan omalla painollaan. Syy asioiden edistymiseen ja väkivallan vähenemiseen kumpuaa ihmisen älykkyydestä. Harvardissa tehdyn tutkimuksen mukaan nykyihmisen keskimääräinen älykkyys lähes vastaa 100 vuoden takaista neroa. Sen seurauksena osaamme ratkaista ongelmia entistä monimutkaisemmilla tavoilla. Asioilla on tapana järjestyä. Ehkä Jimmy Carter ja Kurt Waldheim viisaana miehinä tiesivät tämän.
Näin totesi Aleksis Salusjärvi. Erja Manto lukee Mari Mörön pikkujuttuja otsikolla Kukkasuutari. Tuotanto Radioteatteri.